vorbim un pic despre cum ne protejăm identitatea online atunci când oricine poate părea într-un deepfake, fără să fi spus sau făcut vreodată acel lucru. Știți deja clipurile alea care tot circulau cu Andrei Esca sau cu Ion Țiria, care vă invită să faceți nu știu ce investiții grandioase. YouTube tocmai a extins sistemul Likeness ID, un instrument care detectează automat clipurile generate cu imaginea sau vocea cuiva, iar asta schimbă cumva regulile jocului pentru jurnaliști, oficial, public și în curând pentru toată lumea. Alături de noi este Dragoș Stanca, antreprenor tech și expert media, omul care poate traduce în limba română, în limba noastră, ce înseamnă această nouă unealtă și cum ne afectează în mod real. Neața, Dragoș!
Bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Dragoș, cum funcționează exact acest Likeness ID și de ce era nevoie de un astfel de instrument acum?
Suntem într-o eră în care tot ce înseamnă spațiul digital poate fi manipulat. Bine, asta nu e ceva nou. Încă de la începutul filtrelor de Instagram sau Snapchat, realitatea a fost deformată pentru a arăta mai bine, pentru că de obicei tot ce înseamnă ficțiune e mai fascinant decât banala realitate, motiv pentru care și știrile false și uneori știrile care par a sugera o șansă unică de îmbogățire, au, din păcate, succes. Educația digitală este la și altele în sistemul educațional din România și nu numai din România. Prin urmare, oamenii sunt foarte ușor de prostit. În acest context, apariția inteligenței artificiale complică foarte mult discuția și platformele care și profită din plin de explozia clipurilor făcute cu inteligența artificială, sunt forțate să ia măsuri pentru că altfel scapă controlul asupra propriului produs. Din acest punct de vedere, Alphabet, care deține YouTube, este cu un pas înaintea competitorilor săi, pentru că deja a reușit să realizeze un sistem prin care, practic, dacă, de exemplu, această conversație pe care noi o avem acum este înregistrată de cineva răuvoitor și apoi clonată, cu un simplu prompt în AI, eu pot fi făcut să spun cu totul altceva decât am spus și voi la fel, pentru că vocile noastre sunt informație digitală care poate fi replicată și apoi modificată. Da? Dacă am încărcat acel clip pe YouTube, adică dacă răuvoitorul ar încărca acel clip pe YouTube, vocile noastre clonate ar fi meciuite, se spune în limbaj de specialitate, ar fi potrivite cu profilul nostru și am primit o notificare în care am fi rugat să spunem, să confirmăm că chiar am spus ce am spus, având în vedere că s-a folosit vocea noastră. Prin urmare, prin acest sistem, se vor reduce, sperăm, acele știri false sau, mă rog, materiale manipulative prin care românii sunt îndemnați de, nu știu, domnul Bolojan să investească nu știu ce
firmă, da.
Acțiune. Firmă fantomă care evident nu există. Hoția s-a digitalizat. E
absolut.
Un pas înaintea.
Facebook, din păcate, e plin de asta și tu vorbeai de celelalte platforme. Crezi că astfel de sisteme vor deveni obligatorii pentru toate platformele mari în viitorul apropiat, adică poate și obligat cineva la nivel de Uniunea Europeană sau habar n-am ce?
Da, da. Platformele sunt obligate să se autoreglementeze, pentru că dacă nu vor face, o vor face politicienii care, știm cu toții, când intervin, nu iau întotdeauna cele mai bune măsuri, mai ales din necunoaștere sau pentru că, într-un fel sau altul, iau măsuri mai degrabă populiste decât eficiente. Prin urmare, platformele globale au o singură șansă, să-și auto-impună niște reguli prin care să evite reglementarea care poate duce în ultima fază la interzicere. Întotdeauna când avem o industrie care abuzează poziția pe care o are, la un moment dat ajunge să fie reglementată drastic sau interzisă. Prin urmare, dacă înțelepciunea guvernează și sper să guverneze deciziile platformelor Big Tech, ele trebuie să se autoreglementeze. Pe de altă parte, există pe Substack-ul meu, dacă e de interes, Upgrade in Progress, o analiză mai amplă prin care arătăm că unele platforme din nefericire chiar fac bani din aceste
schimburi. Exact.
De exemplu, Meta a raportat că 10,1% din veniturile Meta, adică Facebook, Instagram, 10,1% din veniturile pe care le realizează sunt din surse necunoscute sau din campanii ilegitime. Pare puțin, poate, 10,1%. Însă dacă raportăm la 200 de miliarde și ceva care sunt veniturile Meta pe an, înseamnă 20 de miliarde de dolari. Atenție, asta înseamnă 55 de milioane pe zi de dolari, da? Venituri din surse ciudate. Prin urmare, dacă ai 10% din venituri din surse ciudate, interesul tău să scapi de acele reclame este limitat. Nu ești foarte motivat să scapi de ele, pentru că ele ți-aduc venit, nu îți creează o pagubă. Îți creează doar o pagubă de imagine. Însă se pare că, din nefericire, lumea publicității nu dă doi bani pe asta, continuă să investească în Meta, prin urmare Meta crește cu 20, 15, 20% în fiecare an în încasări. Prin urmare, etica e la și altele.
Corect. Un alt subiect, că sunt cumva conștient de timpul care trece, este legat de WhatsApp, care introduce, apropo de Meta, care introduce conturile administrate de părinți pentru utilizatorii sub 13 ani, un sistem care le permite adulților să controleze cine le poate scrie copilor, cine îi poate adăuga în grupuri, în activități și așa mai departe. Practic, platforma încearcă să creeze o zonă mai sigură pentru cei mici, într-un moment în care tot mai multe țări discută despre limitarea accesului la social media. Acum avem te întreb și pe tine, ce problemă crezi tu că încearcă WhatsApp să rezolve prin introducerea acestor conturi administrate de părinți?
Au apărut din ce în ce mai multe investigații și materiale care dovedesc că multe dintre platformele globale, din păcate, facilitează accesul persoanelor cu probleme serioase, cum ar fi pedofilii, la copii. Prin urmare, ar fi trebuit ca WhatsApp să facă asta probabil acum 10-15 ani, dar, mă rog, e bine și în al 12-lea ceas, să încurajăm orice investiție care este făcută într-o mai bună protecție a tinerilor și minorilor. Cei care ne ascultă, e bine să înțeleagă că acea expresie scrolling is the new smoking este cât se poate de corect, adică scrollatul este noul fumat. Nu vă lăsați copiii prada algoritmilor, pentru că algoritmii le pot modifica în mod substanțial comportamentul și lucrurile astea nu se mai pot schimba pe tot parcursul vieții. Exact la fel cum industria pariurilor sau industria tutunului monetizează, adică face bani din dependența clienților, adică se duce noțiunea de consumator fidel la extrema în care devii dependent de un anumit produs. Toate aceste produse trebuie atent supravegheate, limitat consumul și reglementate lucrurile, pentru că altfel ele scapă de sub control. E piață liberă, e capitalism, dar trebuie să existe și responsabilitate.
Cât de eficiente sunt controlele astea în protejarea copiilor până la urmă? Și totuși, pe de altă parte, vreau să te întreb, unde apar limitele lor? Adică chiar poate fi un părinte?
La urma urmelor, responsabilitatea pentru educația copiilor noștri ne aparține, oricât e de neplăcut câteodată. Exact la fel cum îi învățăm să nu treacă strada pe culoarea roșie a semaforului sau să nu își bage degetele în priză pentru că poate părea amuzant să facă asta. Exact la fel, în spațiul digital sunt pericole mult mai multe decât în spațiul fizic. Nu există acea expresie deplasată, viață virtuală. Nu e nimic virtual în spațiul digital. Este cât se poate de real și, în unele cazuri, chiar mai real decât în spațiul real, pentru că în spațiul digital, sub protecția anonimatului, oamenii își arată adevăratele fețe, nu poartă masca pe care o impune uneori societatea. Prin urmare, aveți grijă de copiii dumneavoastră și poziții de pericole din spațiul digital. Informați-vă, educați-vă, pentru că nu o să o facă nimeni altcineva pentru dumneavoastră.
Dragoș Stanca, mulțumim foarte mult pentru acest ultim sfat mai cu seamă, dar și pentru toate explicațiile. A fost cu noi Dragoș Stanca, antreprenor tech și expert media.